halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
واحد بشمي والله يتم سنة كلامه كوني يسقالي تبان كحنا نيجي سن سن موجودة هكا جابنا ليه تبان يسقالي تبان كم تربان يبغى في أو إسماعيل دات كام أفريقيا ضبريها تسعة دوا أفرتي قلبني مو إذا عدنا وحيدين هيا أنا جوا محمد عبدي سهرة عيد النور
dadbadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxa kamid ah maxkamad ku taala garoway oo dil ku xukuntay saddex nin oo lagu helay dilkii Aisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd
saddexda eeday sane oo ah Abdi Fatah Abdirahman Warsame iyo Abdi Shakur Maxamed Degan iyo Abdi Salaam Abdirahman Warsame dil toogasho oo dawladdu ay ku sameeyayso dilkaas ay u xil saarantay iyo inay fuliso
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dil loo geystay taliye ciidanka isku dhafka ee magaalada Galkacyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ee marka hore sawirkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax ka dhacay agarka degmada Taleex kaasoo la sheegay inuu ka dhashay baabuur lagu xiray waxyaabaha qaraxa warar hor dhaca oo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegay in ajnabi ahay uu ku dhintay qaraxaasi qof Soomaali ah oo ka badbaaday qaraxaasi ayaa la sheegay in ciidamada amaanku ay hadda su'aalo weydiinayaan wixii warara ee arrimahan ku soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa
Mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay 8 qof oo ay sheegeen in lagu eedeeyay argagixisa ay ku dileen gobolka Qatif ee ku yaala bariga dalkaasi. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in dadkaasi argagixisada lagu tuhunsanaa ay lagu laayay rasaasii ciidamada amaanku ku fureen Sabtidii shalay iyagoo ku sugnaa gobolkaasi Qatif. Mas'uuliyiinta dawladdu waxa ay sheegeen in raggaasi la laayay ay qorsheynayeen inay geystaan weerar argagixiso.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lugaha la galay dagaal ganacsi kadib markii wadahadaladoodii u dambeeyay ay guuldarro ku dhamaadeen. Jimcihii ayaa Mareykanku kor u qaaday taariifada alaabo qiimaheedu gaadhay 200 bilyan oo dollar, taasoo Shiinaha laga soo dhoofiyo, iyadoo kor looga qaaday 1,900 lana gaarsiiyey 2,200. Maamulka Trump ayaanan sii faahfaahinin sababta. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale amray saraakiisha ganacsiga inay kordhiyaan taariifada qiyaastii badeecadaha soo haray oo dhan, kuwaasoo qiimahoodu uu yahay ilaa 300 bilyan oo dollar. Hawshan ayaa la filayaa inay qaadato dhowr bilood. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu uu dib isu dhigayo marka ay timaado gaadhi deeshis dhaqaale oo uu la galo Maraykanka, kaasoo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida. Trump ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka sabtidii shalay ku sheegay in Shiinuhu uu eegayo bal in dimuqraadigu uu ku guuleysto doorashada 2020. Haddii ay taasi dhacdo, ayaa Trump sheegay in Shiinuhu uu sii wadi doono inuu Maraykanka ka dhaco 500 bilyan oo dollar sanad walba.
Saraakiisha ammaanka dalka Pakistan ayaa sheegay in hal qof ku geeriyooday weerar ay koox hubaysan oo argagixisaahay ku qaadeen hoteel casri oo ku yaala magaalada xeebaadka Gwadar. Magaalada Gwadar ayay Shiinuhu ka wadaan mashaariic horumarineed. Mas'uuliyiintuna waxay sheegeen in qofka geeriyooday uu ahaa mid ka mid ah ilaalada hoteelka. Wararku waxay intaasi ku darayaan in militariga Pakistan ay markiiba isku gadaameen hoteelka iyo hareerihiisa. Dhammaan dadkii hoteelka deganaana si nabadgelyo ah looga saaray. Hase yeeshee, ciidamada ammaanku waxay sheegeen in muddo 3 saacadood ay rasaas isweydaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo WD weerarka soo qaaday oo ugu dambeyntiina dhammaan ku geeriyooday rasaastii ay ciidanka isweydaarsadeen.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Maxkamad ku taalla magaalada Garowe ayaa dil ku xukuntay saddex nin oo lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay magaalada Galkacyo. 7 qof oo kale ayaana wax dembiya lagu helin maxkamadda ayaana sii daysay. Nuux Musa Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garowe.
dhageysiga maxkamadda oo maanta ahayd dhageysigii saddexaad eedeyn iyo ka difaacid kadib ayuu guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad cabdinuur jaamac xuseen ku xukumay dil saddex dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii allah u naxariistee caashe eliyaas aadan halka toddoba kale ay maxkamadda xorriyadoodii u celisay kadib markii la dhaariyey.
maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho eliyaas aadan, nimankaasu inay afduubeen kufsadeen si wadareed ah dileen sumcadirid puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen amnigeeda khalkhal geliyeen markay xeeraantisaa kusoo eedda kusoo gudisay, maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin, maxkamaddu markay dhageysatay qareennada, maxkamaddu markay dhageysatay dhageysiga koowaad iyo dhageysiga labaad iyo dhageysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu kusoo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa maxamed xareed, taargi dacwada koowaad uu kaga dhigay saddexda eedeysane oo kale ah cabdifataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degan iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane, saddexdaa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo lasoo baaray nairobi lagu soo baaray cadaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen toddobada kale laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey maadaana wax cadayma ahayn in la dhaariyo. maxkamadduna ay dhaarisay, maxkamaddu waxay amraysaa lambarka afraad ilaa lambarka tobnaad xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. saddexda kale oo uu kusoo gabagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin, maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaas eedeysane oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degal iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane dil toogasha oo dowladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xil saarantahay iyadu inay fuliso.
saddexda lagu xukumay dilka oo laba ka mid a ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda. guddoomiyaha maxkamadda cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada.
waxaa loo cuskaday qaraa'in cad. qaraa'in marka la yidhaahdo ma tirtirayo qaraa'inta sharciga islaamku wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo. waxaana u daliila waqad dalla calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna wa aqwaalu salafi saalix.
dhageysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go-aanka ay ka gaartay dacwaddan waxay ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyey xilli weliba falalka kufsiga uu aada ugu soo badanayo deegaanada puntland. nuux muuse birjeeb VOA garowe.
haddaba qareenka difaacayay saddexda nin ee lagu xukumay dilka ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid aan loo marin safihii sharciga ahaa. xabiib cabdilaahi ciise oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in maamulku ay ku guuldaraysteen inay soo helaan dadkii geystay dilka caayisha eliyaas, waxaana sidaasi darteed uu sheegay in laga been abuurtay raggaasi xukunku ku dhacay. caasha ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay garyaqaan xabiib, waraysigan ayaana la yeelatay.
bismillahi raxmaani raxiim. sidaa sheegtay caasha, waxaana qareenka difaacayay eedeysanayaasha dhibanayaasha u ahaa eedeysan gelin, kuwaasoo kale ahaa cabdifataax cabdiraxmaan warsame, cabdisalaam cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dhiige. saddexdaas eedeysane oo lagu xukumay maanta maxkamadda darajada koowaad waan u ahaa qareen mawakiil.
ma keligaabaad difaacayay mise qareenno kaloo difaacayaad qeyb ka ahayd?
anigu waxaan qeyb ka ahaa aniga iyo qareen kaleeto oo ka socday xafiiska qareenada, shirkadda qareenada Kalkaal.
marka bal horta sidaad u aragtid in raggaad difaacaysay dil toogashaa lagu xukumay maanta adigoo fadhiya?
wallaahi cashacuudi, horta anigu layaab uma arki maayo oo way dhacdaa in la isticmaalo dil toogasho oo xukunkan xukun ka horreeyay waxaa jira rag loo soo eedeeyay kursi gabar nolo dil toogasho lagu xukumay shantoodii haddana suuqa way marayaan nin ma garad marka wax lala yaabo maaha in qof inta maxkamada la horkeeno iyadoon waxa waaye israel saxa la marin in la yiraahdo haddana waxa weye dul toogashaa lagu xukumay marka lama yaabinaan
bal haddaad jilcisid arrintan aad ka dhawaajisaad leedahay rag baa horey dil loogu xukumay oo dil kufsi la xiriiray lagu xukumo haddana maga banaankoodii maraay bal taas dadka way iftiimay
ashay hadda ka horeed inaad daawataan umalaynayaan shan nin oo dhan loo soo qabtay kufsi waxaweye baraha bulshada iyo idaacadaha t v dan waatii laga shidaayay in lagu xukumay dil toogashaa gabar iyadu nool oo la yidhaahin waa kufsi marka sidaa waxaan u leeyahay qadiyadan caaisho yar oo maantay maxkamadda la horkeeda kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad waxaa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uusan maxkamadda hor keenin cadeymo ku filan sideeda banaanna cadeymo maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayaxa u cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal qiraal oo qofku qirto iyo evidence waxa la yidhahdaa ama bayina ama cadeyn sida dayaxa u cad saddexdaas waxyaabood mid ka midana mid hal mid oo qure xitaa xafiiska xeeraalinta muuse uusan hoos dhigin maxkamadda ma hor keenin ilaa waxa uu keenay waxay dhahaan lifaaq ah oo ama ay dhahaan d n a frenchy lab analyse
adinku marka maxaa cadeymaa ood keenteen dhinaciinna ood ku difaacaysaan
inaysan hor keenay cadey annaga ka qareema ahaan waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo fara badan ay ka mid yihiin documentiyo markhaatiyaal maxkamada hortooda qiraalo ka sameeyey kadib markii la daariyey waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah waxa weeye difaaca iyagiina inagoyna qaanuuniya u sameynayay waxaanu maxkamadda hor keenay videoyo muuqaalo warqado ay ka mid tahay documentiya oo kasoo baxay maxkamadda sida waarankii kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug waa gaarigii taarikadiisa la xusay ee layidhi waarankii laga soo saaray hala soo qabto meel uu ku dameeyey aan la garanayn waxaanu hor keenay maxkamadda hadalladii uu yidhi videoga ah ee laga sameeyey warbixinadii uu sameeyey aabihii dhalay allahu naxariista caaisha uu yidhi waxa weeye gabadhayda raggii waxa weeye dhibaatada u geystay qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka mudug qaarna waxa weeye meel lagu ogyahay ma jiro waxaasoo dhan baanu hor keenay maxkamadda waan isdhehi karnay waxa weeye waxay beri ka dhigi kartaa ama meeshaba ka saari kartaa eedan loo soo jeediyey dadkaan anagu wakiilka u ahayn ee dul ku dulmanaa eed aysan lahayn intaasa maxkamaddu uma ictibaarin oo
laakiin xabiib waxaad carabka ku dhufatay in aabihii dhale caaisho kale inuu sheegay in raggii kufsaday gabadhiisa dalka laga saaray laakiin taas weli caddayn uma muuqato waa eedayn laakiin raggan adigu hadda aad difaacaysay maxkamadda la hor keen inaanay dembiga gelin maxaad ku caddaynaysay
waxaan ku caddaynayaa inta aan kuusoo sheegay oo ahaa qiraalada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedurekii baaritaanka loo maray hay-adihii soo qabtay iyo ciddii poliis enforcementkii ka dambeeyey inay meeshaan keenaan duunku waxa uu ka bilowday inta maxkamadda waanu iftiiminay intaba sifa qaanuuniya kuma aysan fadhiyin war dadkan annagu waxaan rabnaa waa cadaalad caaisho inay hesho cadaalad laakiin muwaadinkuna sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dembi uusan gelin oo waxyaabo set up ah oo la sameeyey inta la koo dhoodhoobo haddana la yidhaahdo waxa weeye eedan waxa geystay hebel iyo hebel
iyaga marka
ma noqon karto
iyaga xeer ilaalinta soo dacweysay saddexdan toban qof bay qeyb ka ahayeen baa la yidhi toddobadii kale xorriyadoodii baa loo soo celiyey saddexdoodana waa la xukumay maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka uu ugu cadaaday oo iyagu farta ay ugu noqotay maxaa
aaishoy horta waxaan rabaa siiqada isticmaala sinaa bedeshid oo xukunku inuu ku cadaaday war waxaa markii horaan ku sifayay waxaan ku ri maxkamadda waxa lagu caddeeyaa qiraal iyo caddayn muuqata iyo markhaatiyaal saddexdaasi midkoodna meesha ma joogin waxaa loo baahan yahay nidaam qadaal guxdayo marka waxa weeye qadiyadda la fiirinaya dhankan iyo dhalka labada dhinac waa la fiiriyaa saddexdaasi markaysa meesha olin waxa keliya oo la annaguna aan durnay waxa ahaa d n a-ga markaan ku sharaxo waxaa diri karaa waa qaadi ma jirin garsoorihii la hor keenay d n a-gan oo isagu inta amar siiyo yidhi waxa weeye d n a-gaas inta la qaado oo uu yidhaahdo waxaan u baahanahay resultigiisa markaasna isagu qeyb ka ahaado eedaysanayaasha qareemadooduna ee qeyb ka ahaadaan xafiiska xeraalintuna uu qeyb ka ahaado habka transparansiga marka la mariyo wixii kasoo baxa annaga iyo waxa waaye cidda eedaysanayaashuba waa ku qancila.
Kaasi wuxuu ahaa Griiqan Xabiib Cabdilaahi Ciise oo ah qareenka u doodayay saddexda nin ee xukunka lagu riday maanta maxkamadda Garoowe. Waxaan u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatan waxaad isku dhowtaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhammaaday. barnaamijka waxaa marti igu ah guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland, Faysal Axmed Warsame. Faysal, soo dhowow.
waayahay
Faysal, goordhow waxaanu u gudageli doonaa dhegeystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona, laakiin intaanan dhegeystayaasha u gelin, marka hore waxaan rabaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo. haddiiba shirka natiijo la-aan lagu kala tegayo, muxuu muddadaasi toddobaadka ah halkaa uga socday oo waqtiga intaa le-eg loogu lumiyey?
waxaan u aanaynaynaa dhammaan dadka soomaaliya mutadicisa ku noqotay runtana waxaan la filayn ahayd in natiijo la-aan lagu kala tago, xataa inaan la ballamin, xataa ballan dambe xataa lama sheegin. Waa arrimo aad u soo shaxan meesha ka dhacay. runtana waxaan odhan karnaa arrintaas waxaa sababtu ah, marka hore shirka noocana marka lasoo aadayo horta wuxuma dhacday, waxaa ahayd in lasoo diididi farsamo ah oo goboleeyada wasiiradooda iyo golaha wasiiradooda oo dowladda federaalka guddin loo saaray ahayd farsamo, guddigaas ay soo jilciyaan ajenda la keeno, ajendahaas aan laga bixin. meesha waxaa la yimid ayago ajendihii uusan nidaamsanayn, shirkina uusan ahayn shir technical ahaan dadka samayaqaana soo diyaariyeen. dadkii awal isu caraysnaa iyo qof walbu aragti qabay iyo wixii baa laisula yimid. halkaasna waxaa ka timid in laga bixiyo ayaga saddex maalmood dhaafi weysa galmidi see la yeelaya iyo doorashada waxa weyaan saddex sano iyo ahaanaysa iyo ma noqonaysa iyo yaana faragan jidalaani intaas ku dhamaata hawsha dhan. runtina waxa ayaan daro weyn dadka soomaaliyeed ay sugayay sidaas inu miro dhalo iyo guulo iyo wax badan laga sugayay. waa wax alla wax maa.
marka sida aad sheegtay, haddii ay madaxdii yimaadeen hordhac la-aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horeynin oo ajandihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa, ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tegi doonaan?
waa macquul, laakiin annaga dee kolleyto bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in wax uun ay kasoo baxaan. runtana marka dadka soomaaliyeed hadda maadaama asnaga guniyuusan ku dhex jirin, dadka gudihiisan ay joogaan, hadday wada hadlaan, waqti dheerna ay isu heleen, dadku xataa wax kasaasu qabaana in wax uun ay intay ku heshiiyaan ay dhahaan brasindi waxa annaga isku haysanaa toddobadan qodob, maxaan isu waafaqsannahay saddexdaasna aan ka heshiino, afartaasna aan ka dhiganno dacdan af marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib. hataa ra-yi fiican bay ahaan lahay, laakiin waxaa karaa inaan waxba la sheeginba meesha lagu koo dhaqaaqay ballan aysan jirin. taasa ayaan daro weyna.
marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday, suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakeraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kale qabsadaan, mise xaalku faraha buu ka baxay baa laysleeyah?
wallaahi sida caadada waa midka soomaalida ah, runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran. maantan ayaan daro waxaa ah 8 qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna ku yahay iyagoona mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayagoo dareen uu jiro waxyaaba hadda taagan oo soo socda adduunkuna dareensan yahay. marka hore lafteedana brexit international community ay cadaadiyeen bay halkan laisugu yimid ayay rabtaan kasoo gaay isugumaysan inaan sidaan dareensannahay. haddana waxay keli doontaa sidii ahaan jirto ah in goorta qabto oo waxaysan rabin dadka soomaaliyeed oo ah inay loo yeeriyo lagu qasbo dhammaantood.
su-aalahaasi waanu iman doonaa iyo beesha caalamka iyo shirarka soomaalida ama madaxda soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay. waxaan jeclahay hadda dhegeyste ee qadka ku jira inaan soo geliyo. may maqashaa walaal?
ramadaan kariim. waa xasan maxbuub oo jooga deegaanka Morogaabe ee gobolka Bakool.
waayahay maxbuub, su-aashaada?
su-aasha aan qabo inta aanan gelin waxaan rabaa wax yar shirka horta bulshada soomaaliyeed lixda maalin madaxda maanta dalka hogaaminaysa ee meeshaas u fadhiyeen oo aanan waxba kasoo bixin dabcan waxay nagu tahay niyadjab aada iyo aada u weyn wax la filaayayna ma aheen shirarkii ugu dhaadheeraa ee madaxda isugu yimaadaanna way aheyd waxa laysku haystay iyo waxa laysku fahmi waayeyna cid hadda faahfaahisay oo shir saxaafadeed ama bulshada ama soo hor istaagtayna ma jirto marka laga reebo madaxda maamul goboleedyada qaar oo hadlay iyaga laftirkooda markii horeba cilaaqaadkoodii wada shaqayntooda dowladda dhex sax ma aheen oo ma hagaagsaneen marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aan nahay kuma qanci karno lamana wada qaadan karo marka saa daraaddeed aadan uga niyajabsannahay inuu meeshaas hore uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan tan kale waxaan rabaa su-aasha guddoomiyaha aan rabay inaan weydiiyo maadaama bulshadii rayidkii aada idinku matalaysaan oo adiga aada guddoomiye u tahay doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo hadday talo ahaan lahayd haddii in aada ka qayb gashaan ama si un aad arrintaas ula socotaan ee ahaan lahayd bulshadii aada mataleyseen doorkii ay idinka sugaysay oo ma a idinka aalaxaydeen maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aada macnaha u muujin weyseen doorkii bulshada rayidka
waa mahadsan tahay waxaan filayaa Faisal Axmed inuu su-aashaasi fahmay wuuna kaaga jawaabaya
walaal xasan maxbuub aad baad u mahadsan tahay nagu salaan dhammaan dadka morugaabi walaal guud ahaan dadka soomaaliyeedba runtii arrinta ah walaal kala soo jeedinta iyo annaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaad dareemi kartaa shirkan 8 nin oo soomaali oo mas-uuliyiin ah howlgalay xataa wasiiro ma wataan farsamayaqaan ma leh wax soo diyaariya ma leh cid kaloo la wadaagaysa ma leh cidna lama gelin qolka waad dareemi kartaa dadka soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulli ku yeelan karaan marka annagu doorkiigu bareshirkaas u ahaa iyo la socodkii korjoogteynta runtana dee waad ujeedaa walaal waa inta badan
waayahay intaanan dhegaystaha xiga u gudbin Faisal qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee laysdhihi karo madaxdu waa ay isku mari weyday muxuu ahaa
runtii arrinta ugu muhiimsan oo meesha taallaa waa laba shay labada shay ugu weyn meeshana dunaanadkeeda haddii dadka soomaaliyeed waxa la daboolayo laiska daayo waa doorashada 2020 ama ha noqoto federaalka ama gobolladu qof kasta danaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada 2020 waqtigeeda uu dhow yahay waana dareemi kartaa qof walba dhaqankii 2016 loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seeda qayb lahayd halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada marku dhow yahay maaldooyna sharci doorashooyinku ayaga la baadgeliyay labo garoodu waqti dheerna lamawada hadlin arrinta heshiis lagama aha arrinta ugu weyn oo laysku hayo guudmeherkiisu waa doorashada 2020 waxaa kaloo wehliya arrinta saameynta hadda yeeto shirka dafteeda dhaawacay waxa weeyaan labada kiisa jubbaland iyo galmudug oo iyadana galmudug internal oo gudahooda ay tahay dastuurkooda in loo noqdo regmi ay u tiigsiyaan tan kalena waa doorashada jubbaland iyo qaabka loo maamulayo laakiin masarka loo socdo oo gunaanka laysku hayaa waa doorasho 2020 loo maamulayo sa noqonaysa sharcigeeda imaamka
dabcan maamul goboleedyadan horeba u sheegeen inaanay ku qanacsanayn sharcigii golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee hadda baarlamaanka hor yaalla waxaan jeclahay dhegeystaha xiga inaan soo dhaweeyo fadlan walaal haddaad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su-aasha aada weydiinayso Faisal
waatahay bismillahi raxmaan raxiim cabdicid cabdullahi saalax oo jooga turkida waxaan weydiinayaa horta maxay dowladdu dhexe ay ku diidan tahay in ay dhegaysato tabashooyinka kasoo yeeraya maamul goboleedyo dalka ka jira taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka maxay arrimaha kheyraadkaiyo doorashooyinka ugu weynaa arrimaha lagu kala tegay shirka gurowa ka socday sidoo kale maxay ay dowladdu ay meel u saari weysa dhammaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyada dalka ka jira waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada galmudug iyo jubbaland maxay dowladdu tanaasul ugu sameyn weysay waa haddii ay doonayso in ay dalku si wada jir ay ku maamusho
walaalow aada iyo aad baad mahadsan tahay cabdicaziis cabdullahi saalax oo turkiga jooga runtii walaal aada iyo aad baad mahadsan tahay waxaana qabaa arrinta ah saddexdaa shay oo aad hadda ka hadashay oo su-aashaada ahayd dhegeysa la-aan dowladda federaalka iyo dowlada xubnaha ka ah runtii waxaan dareemaysaa walaal dee il muddo ama shir si tabeedba ugu dambe shir la shiro oo shirkaa kadibna waxaa dhacday doorashada puntland waxaa ka dambeysay wax laisugu yimidna ma jirin taas waqtiga dheer ay kala maqnaayeen iyo xilliga doorashada hadda soo dhowta xasaasi ah wax iyaga hadda ay rabtaan isugu imaadeen ma jirin waa bareshar oo dibadda uga yimid waxay isugu yimaadeen hadday isu imaadeen runtii in laysu tanaajulo waa sida aan rabnay soomaali ahaan maysan dhicin. Waxaan islaayaa kulito anagu qolkaa diblomi jirin, lakin waxaan sugaynaa laba istijiinto soo bixi doono iyo wixii ka dambeeya arrinta dastuurka oo runtii tabashadeed jirto waa la mid ayada waxyaabaha lagada hadalaada ee dabla gaarinba oo qatiiba hawsha lagu kala tegin arrintii jubbaland igelni waa arrin hadda qatartii ka dhacay walaalba oo runtii waa arrinta saa u sheegayso. Laakiin dee in la isxaliyo ayada heshiiyaan oo laysmaqalo waa wixii laga rabay. waxaana aaminsanahay waddankan in xukuma xukumi karto inay iyagu heshiiyaan oo wada hadlaan waa tabiyi wanaagsan. Soomaalina hadda kalaataan sideedaha iskeedi iyo goboladeedan iyo kooxaha diimaha iyo wax hadna 30 sano la ka dawareegay. marka runtii dadku ma aysan tinin waana waxaa lagu xumaada insha allah khayr baan rajeynaya inay dib isugu soo noqdaan wax hadlaan heshiiya insha allah.
waa mahadsantahay maamul goboladeeda. waxyaabaha ay ku andacoonayaan waxaa ka mid a in qodobadii lagu heshiiyey shirkii baydhabo aanay fulin oo dhinaca dowladda federaalka ay ka fuli waayeen. waxaa ka mid a sharciga doorashada oo kale ee 2020 oo ay sheegeen in wixii lagu heshiiyeyba baydhabo dowladdu ay dhinac martay oo sharciga hadda ay ansixiyeen golaha wasiirada uu ka durugsan yahay wixii lagu heshiiyey shirkii baydhabo.
runtii walaal waa saa u sheegtay shirkii baydhabo laba shay waa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa tan khayraadka oo batroolka iyo sharciga doorashooyinka. runtii labadiiba ka dirsan yihiin labada la ishaayayay maalinta watana maalinta dhexada mabaraysay in khamiistay baan filayaa sharcigan batroolka waxba la geebaar lamaanka shirka halkan loo fadhiyo labada arrin oo barlan taagan yahay. runtiina hadda waxaa jira gudniga doorashooyinka laftooda waxay ku shaqeyn karaan waa wax ay ku sheegsiyeen siyaasiyiinta oo lasba soo bisleeyey. laakiin dee waddankii haddayna siyaasiyiinta heshiinin dee ma aqaan doorasha uga dhacayso. marka waxaa weye labadaasi ugu daran wey waa runta waana dooda hadda taagan oo leyhin waxba kama inuu nalama baagin oo annaga qayb kamaynan ahayn.
waaye waad mahadsanta. su-aasha kale oo aan qabo waxay tahay dhegeystaha xigaban siin doonaa, laakiin su-aasha la isweydiinayaba waxay tahay haddii dowladdii federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida galmudug iyo jubbaland oo dhinaca iyo dowladda federaalka oo dhinaca kalea, soo ma habooneyn marka hore in xurguftaasi u dhaxaysa la xaliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo?
walaal aada iyo aad baad u mahadsan tahay. runtii jacfur arrinta taagan bay ahayd, waana dooda hadda aan ka hadlayno ahayd micnaha farsamo xumaa dhacday. shirkan waxay ahayd haddiiba la go-aansaday shan iyo toban bari ka hor in loo saaro guddi farsamo yaqaana ah. guddigaasu ay dhahaan maxaa 12 ah maalin laba maalmood in la dhaho waxaa laga doodayaa arrinta galmudug iyo jubbaland. kabacdi markaa loo soo noqdo la dhaho maxay doodeena kala noqonaysaa ajenda muxuu loo yahay 12-3, laakiin lama oranba meesha waa layimid. markii layimidna barataagtaag waxay ku dhamaatay iyo wixii laysu qabay in qof walba ula soo baxo. runtana wax laga filayo ma ahayn, waana wax aada soomaalio dhan wax maatay oo arrintaasarrintaasaa keentay runtisaan dareemayani.
beesha caalamkaba dhowr jeer laga dhawaajiyey oo la yidhi beesha caalamkaba dhabarka ka riixaysay shirkan hadda garoowe, haddii rabitaanka madaxda soomaalida ay tahayba ma aanu qabsoomeen markii horeba. dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana haddiiba beesha caalamka ay arrintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa. dadka qaar baa ku doodaya haddii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi isafgarad baa ka soo bixi lahaa.
nalaba mahadsan tahay. runtii isuldhay waxwaad wuxuu ahaa oo ahayd pressure lagu soo jinayay ama cadaadis in iyagu wada hadlaan soomaalida laysu daayo, laakiin kulay kulmaan nadiifo taas way dhacdo way isu yimaadeen waana la siidaan. laakiin walaalaha soomaaliyeed oo madaxda mas-uuliyiinta maanta laga sugayay 30 sano kadib inay iyagu hagaan qaribay saasiyeed hor usocdaa oo isu codsiiyaan hadday garan waayeen waxay tegeysaa sida hadda aada sheegtay in ay faraha lala soo galo, taasina waa ayaan darro aada u xun oo dib dacwada ku keenaysa. waxaanan leeyahay intaan dareemaya dadka soomaaliya guud ahaan dhaqaalaha wuu kordhay, aqoonteena way korortay, tirada nay way badatay, laakiin haddana waxaad dareemaysaa marka sida ha u socon loo eego in nafkaasa adlaalaha waa ka liibanaaba sidii horeba oo inaa gadaal baa loo socdaa. marka arrintaas waa ayaan darro hogaamiyaasha dhankooda ah, waxayna tegi doontaa in la cadaadiyo oo loo yeeriyo waxays ayuu raali ka ahayn.
maamul goboleedyada laftirkooda ma la dhihi karaa iyaga waa caqabad soo taagan oo dowladdu ay ka dhaqaaqi la'dahay markii ay isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhuun gashay?
tan waxaan aaminsanahay dowladda mas-uuliyadda ummadda soomaalida loo dhaariyey madaxweynaha asagaa ummaddan dhaarisay asaa la doortay in markaas dowladdu laga doono inay hogaaminteeda qaadato oo ay isu soo jeedjiido ظروف عدد ما وضعت تاجن حتى ما أنتوا حائب أخذناش أنت على جو شرحة عبارت كما حلين عبارت كما حل على لا كما حل واحد بس شو معنى الحيس كما يتم حل والله كرب برهلك لأن والله أنت كله يعني حد بيقول ده خلاص كان مسؤول ده يقول خيال هيد إني قدام أنت يا لطو خلاص أنا كلام قرآن السود جديد تنازل السود بس السود جديد أيه قال لك إن الواسع وشيء سواء عقرب واحد يطفل ده من الجاني أخذ خلت خدمتي شو لي أنا هاد بهذي المعرمة لكن ما أنا حلا يعني أذنين سواء أنا قط فجر أنا ما قط كل الله كله على أذن تقولين شد خلنا نفس من عيلة فش من عن سنة وقت عيلة أمد سواء عليه خلاص كفر أي ربع بن جارنا عيلة لحد مع الماض يكبرن بده لو تاجي لبس في ونال أنا أمد وحش عم وش يعني لكن إن أمد وش يعني ورثن وأخو إحنا نوسع وإحنا وشدوه ونشيل واقف المو إحنا عن سنة أذنين سواء على غير فجر على غير ما نقول يبدأ أيها فش المي سوف أيها أيها دينه ويشقيه من شديد الأمد كسوي ثمان تنا أخذ عمال يجبر أنا نحن وحتى دام أنت مش دام أنت تقدر عن شغله أنت دم أنا أخذ الله من الأرض وكده حتى رجع في عمل عالي وبس قلب وين لكن ما أنت هاي القوة المها يرب وقوة حي كل حياة عطية كل جرة قوة بعد بيتن قوة وارها قوة بناتبها شو قوة على وها إنسان
ولد جيستيال وحنا كوجو دجرنا برنامج كييجي وعتان كده جيستها وحنا مرتكوا فيصل أحمد ورسماء وآه قدوميها دلدا بلشدة ريد كبنتلان وحنا كوساب سيني هاي شركة دوانتن مدحدة مامور قبل ديدا إيو مدحدة دولة فدرال كأيكوية شن مجلة جروة أو يسقون نتيجة الآن لقو كلا دلاري فيصل qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayay waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota adinku ka bulsho rayid ahaan sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya dhawaantan ansixiyeen
noorantii sharcigaas ee doonba sidii taagan laakiin mar kasta waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad anoodka ugu daran noqono dad waxu kordhiya aan wanaajiya arintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaan ma su'aalaysa oo sharci waxa weeyaan sharci sharci aan waxa sharci umada lagu baqayo waxa aad wanaagsan la tashi dood waxa soo baxay inaan ogol in aan qancinno laakiin waa dareen kartaa maanta dadka Soomaaliyeed baawur intuu ka soo baxo Muqdisho imaan kara jiro baawur ka soo baxay Muqdisho Islaamiga karo oo weyn waan baan tahay wadanka kala duwan yahay dhibaato ba jirta marka waxaan qasbanahay qancinta iyo sidoweynta iyo dadka Soomaaliyeed in mas'uuliyadooda la ilaaliyo hoggaamiyashan iskale laakiin annagu waxaan leenahay sharciyada waa in la iska qanciyo oo ama ha noqoto maamulada gobolada ama heerada dastuuriga ah runtii inay arintaas laga doodo laga wada hadlo annagu waxaan aad u aadeynayaa oo eeg badan saaraya baarlamaanka Soomaaliyeed oo la doortay oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo dastuuriga la tansano ee la soo dhaafay taagan tahay in wali baarlamaanka uu soo saaray mas'uuliyad dalka inuu leeyahay oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doonayo waxba wax iyagu ay gabeen ay tahay sababta sharciga maanta in la baasgareey ma ahayn waxa ay sheegaan in sanad ka hor laba sano ka hor in baarlamaanku ay ka doodaan barashagareeyaan dowladda la baasgareey maanta heerkan ma soo gaarsiin hadda haddii ay doorasho heerkan soo gaarsiin xilligan muran iyo qajac la wadoomaysaa markaan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qaybaha kala duwan ee mas'uuliyadda maahayo aanu wada xeerbejinta ama noqoto golayaasha fulinta gobolada iyo dawladda federaalka ah in bayac badan ay jiraan mas'uuliyadeena qofal mas'uuliyadiisa u dayacay hawshaas in loo istaago waana wax la dhameyn karo laga heshiin karo insha Allah xal baan yarada
waa mahadsan tahay dhageystaha qadka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su'aasha aad qabto
magacaygu walaalay waa Shiir Raago Bootaan oo jooga Baltaad oo ka tirsan degmada Dalaadi ee gobolka Doolo su'aasha kowaad aan weydiinayaa waxa weeye maxaa mar walba fiiraya khilaafka ka dhexeeya madaxda maamulka goboleedada iyo dawladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda mise laga yaabaa inay intay wax walba oo khilaaf ah ay danahooda intay meel iska dhigaan inay isku dan uga sii jeestaan xagga waddanka ay ku hagilahayeen isma toosan iyo waddanka inay si toos ah u dhismo oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad
su'aashaada in uu fahmay Faisal waan filayaa
walaal si aad baad mahadsantahay arrintaas walaale akhriska qabsiga iyo maamul goboleedada iyo dowladda mar walba taagan oo soo socda sanadadan badan arrinta ugu weyn oo cad u ah waa arrinta dastuurkan dhammaystirneyn ayaa waxaan kala cadeyn awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ah waxaan cadeyn awoodaha badan oo isku qasan oo aan hadda kala cadeyn hatan doorashooyinka hadda la isku haysaa xilliga tan kheyraadka dhamaystir la-aanta dastuurka ayaa qeyb weyn oo shidada keenaysa. Haddii kala cadaan lahayd ee gobol kastaa wixii shidari lahaa, dowladda dhexena ay awood degsan lahayd, wax walbana dhaqaaqa lahayeen. Arrinta ugu daran shaasha keenaysa waxa waaye arrin dastuurka, dastuurkana ujeedaa oo iska laalan yahay weli ma dhammaan. Marka arrintaasi arrinta kalena walaa labaad su-aasha nabaad ay weydiiso ah maxaa waddanka cagashu u istaagi waayo shisheeyaha haddii walaal waddanku uusan nidaamkiisa aan laga heshiin oo dastuurkuna uusan taagneyn, dadka soomaaliyeedna iyagu aysan danahoodii deegmoo ilaashan in sidaa loosoo farageliyo way soconaysaa. Inta ayna ka maqanana dad isqanciyo ayagu kaladooda meel u wadaisudan noqda
waayahay. Dhegeystaha xiga aan u gudubno, fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso in aad weydiiso gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka Puntland, Faysal Axmed Warsame.
Magacaygu waa Yeenle Maxamed Maxamed, waxaan joogaa xarunta gobolka Awgal ee magaalada Borno. Su-aasha aan weydiinayo gudoomiyaha rayidka waxa weeyaan, maadaa ay maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe ayna sina isku fahmayn shirkii u dambeeyey ee shanta cosho socdayna kalakacal ku yimiday iyadoo wax wala-aanna lakala socday, halkeebu mustaqbalka Soomaaliya ku socdaa maan la odhan karin shacabkii shalay dareemayay niyadsamida iyo dowladda wanaaga maanta waxay dareemayaan niyad xumo iyo dowlad aan iskuba mowqif ahayn.
Waa mahadsan tahay ayaanle Faysal.
Aad baad mahadsan tahay runtii walaacas walaac guud oo dadka Soomaaliyeed dhammaan qabaan walaal. Runtina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantii mas-uuliyadeena waa saaran tahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan, siyaasiyiinta, culimada, dhagaha kala duwan bulshada, inay dhammaan nin walba uu bareysad saaro oo aan culay saarno siyaasiyiinta si maslaxadeenu u hagaagto iyo mustaqbalkeenaba aynan nagu hogaamin rabitaankooda iyo doorashada 2020 nin walba si ugu badisa aan ku khasabno waxa maslaxadda ummadda tahay. Sidaasaan qabaa. Waxa hadda la isku hayeeno dinteedu waa 2020 ninkii ku badin lahaa danooniga, marka inaan arrintaa ka hortagno oo aan dadkan walaalaha Soomaaliyeed ah dhammaantii mustaqbalku dalku naga badan resourcekeenu waa badan yahay, laakiin dhibaatadana haysta waxa weeyaan hogaamiye la-aan. Arrintaasna inaan bareysan saarno dadka isku xirankiisa iyo walaalayntana aada loo wanaajiyo saasay ila tawla.
Waa mahadsantahay. Su-aasha ugu dambeysa ee Faysal, ururadii bulshada rayidka baa tihiin adinka awood muuqata oo la dhegeysta baa tihiin gudaha waddanka, haddii madaxdu ay sidan ku kala tagaan, doorashadiina waa ay soo socotaa oo wax ka yar 2 sanaba ka dhiman, waxaa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo. Adinka maxaa idinla gudboon waajibka idinka saaran inaad isku soo dhoweysaan madaxda muxuu yahay?
Walaal, la tashi baan wadnaa runtii ilaa maantay. Marka ugu horeysa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xidida soo dhino, kadibna insha allahu maalmahan soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawshaas tala jeedin ah oo guud ahaan wadanka aan joogineyno. Kadibna waxay noqon doontaa in guud ahaan aan la tashiyo dadweyne gudaha ah oo badan soo dhino si aan hawshaas loo gaashaaman lahaa. Runtana waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda waa ina saaranta dhammaanteeya lana iska ilaaliyo oo aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeye la ku yeeshaan oo badanaa ay noqoto inanaga mar walba dowladu ka imanayo inkastoo darada Soomaalida lasii badiyo oo anaga aan kala dhimano. Runtii Soomaalida lafteedana waxaa oran karaa cidcid qabisa ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wixi isla si tanaasulo in lasoo diyo. Anagu marka baaqas soo saarana insha allahu si gudaha ayo barasha noo abuurayna haddii ilaahay insha allah.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Faysal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee Puntland. Waad mahadsan tahay Faysal. dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intaynu toddobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystayaasha halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana Gaalkacyo. Taliyihii ciidamada wada jirka ah ee magaalada Gaalkacyo Gaashaan la dhexe Khaliif Nuur Shiil ayaa maanta u geeriyooday dhaawac habeenkii xalay ahaa ka soo gaadhay weerar ay ku qaadeen dablay hubaysan oo baastoolada wata. Marxuumka ayaa xilligaasi ka soo baxay masaajid marka weerarka lagu qaaday. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
مسؤولين كتر سنجل مدوغ يسراكيش عيدن كا قيبتا كوبي اللاباتنات اياسي ودى جرع وقايب غلي آسكا الله اونا حريستيتا ليه هول غالكا عيدن كا ملاتريغا سوماليا قيبتا ودى قبل كمدوغ خليف نورشيل وحاليكو عاهو بيسان ايوغا يستين داوة حريسة كدب حل وكسو بحي مسجد وصلاة دي تراويح دا اهيد كسوتو كدهي إن كستو سرقالك حالة دي سعافي ماد لغود بيبايا إزبيد تالك دانتا كوفريد يقالك عيو حدنا ساكي سقالكي سبحنما أيو كو غير يو دي إزبيد تالك وحانا سراكيش عافي مادك إزبيد تالك أي فيو اي أشاقين إن سرقالك وقبي داوة حاليس إسلام ماركان الرصاصتو أي كهلا شي قيب تصري أي جركيسا وزيرك وزارة مالية دا قلمدوك سعيد سياد أيا كهلا يقيري دا تاليا خليف
إنا لله وإنا إليه راجعون geeridu xaq weeye waxa samaysib daraa inay nagu badatay ama ay hadda bariyahan waaba kamas qabneen nagu bilaabatay nin muhiim ah in inta la dilo haddana dadkii dilay iska dhaqaaqaan oo waxba laga qaban runtii waa nasiib darada qayb kamida weeye ee Cornel Khalif Nurshil ilaahay ha u naxariisto waa jiri doonaa waa jir jirnay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa maalin maalmaha kamida dambiilayaashii u bareeray inay naftiisa sharci darro oo gardarro ku gooyaan in aan maxkamadooda daawano oo u soo joogno Ilaahay wax lama aha rajo weyn waa ka qabnaa
agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed abdi aadan gaboobe ayaa sheegay in dilka sirgaalka aysan hakin doonin howlihii ciidanka xasilinta gobolka ay ka wadeen
sababti ina ilaahay wuxuu ka dhigay gacanta xaq daran inuu ilaahay ku sababo nimanka nabadiidka ee umada loo soo diray inuu ilaahay ku sababo kulli waxa weeye waqti kastana waa la dhimanaya waqti kastana waa muxuu aha waa la shaqeynaya hadii uu meesha ka baxay waqtigiisii baa idinuu ka baxo shaqadani uma istaagayso qof dhintay oo nimanka nabadiidka hadii Alla idimo hawshii khaliifayay ilaahay dad kale ayuu u soo saaraya oo ku wadaya waan laga guuleysanayaa loogan xarimahaya lagumana aamusayo mana dhahayno galmudug khalas hadda kadib waxa weeye waa cid shaqeynaysa ma jirtee insha Allah waa la shaqeynaya shaqadina waa la wadaya waan la siilba jibaaraya
gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdirashiid Haashi Artan ayaa ka tacsiyadeeyay geerida sargaalka
bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aniga ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dawladda galmudugba iyo shacabka ku dhaqan gobolka mudug waxaan tacsi tiraanyaal u direyna madaxii howlgalka sida xaq darada xal loogu diray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug gaar ahaan xogta dalka Soomaaliya tali madaxii howlgalada dhame Khalif Nurshil waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha naxariisto gacanka xaq daran baa dishay iyadoo bil Ramadaan oo soo qaad lagu jiro runtii wuxuu ahaa nin nabada Gaalkacyo kaalin weyn ka soo qaatay xagga howlgalka iyo xasilinteeda dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan qoyskii eheladii waxaan leenahay Ilaahay samir iman ha ka siiyo
ciidamada militariga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii Gaalkacyo ka dhacay kuwa oo loogu talagalay xasilinta xiisadaha mararka qaar ka dhaca gobolka waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guuleysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale xal u helida isku dhacyo mararka qaar ka dhacay magaalada Gaalkacyo 28kii bishii 4aad 2018 ayaa qarax ismiidaamin lagu dilay taliyaha ciidanka militariga isku dhafka gobolka iyo saraakiil kale oo kula sugnayd goobtii lagu weeraray waxaana dilka sargaalkan iyo saraakiishii kalaba sheegatay mas'uuliyadooda Al-Shabaab kuwa oo baraha ay wararka ku baasadaan ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen weerarkii lagu dilay Allah u naxariistay Khalif Nurshil Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00. caweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a galab wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ardayda indhahala ayaa xilligan muujiyey dadaal ay wax kula wadaagayaan ardayda aragga qaba xilli ay bilowdeen imtixaanaadkii ama imtixaanadii dugsiyada sare. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle.
arday gaaraysa 31,500 oo u fadhiisa imtixaanka dugsiga sare waxaa la soo wariyey 82 qof ay yihiin kuwa aragala. Samiira Jimcaale waa daayar jirta 20 sano, waxay qabtaa baahiyaha gaarka ah, waxaa ka maqan aragga, waxayna dhabarka u dhigatay daruufaha adag ee dal colaaday ka jiraan, waxayna buug ee qalinka ay ku qaadatay magaalo ay colaada hareeyeen. daruufaha amni ee ka jira iyada waxaa u dheer inaysan arki karaynin gacalkeeda iyo cadowgeeda midna.
aniga waxaa igu darnayd hal maalin oo maalintaas waxaa qarax ka dhacay xaafadeena ceymiska, kadib baawarka waa la celiyey. ninka darawalka wuxuu igu dejiyey marka meel oo dukaan hortiisa, dukaanka hortiisa waxaa dhacday in askartii meesha joogtay inta agtaysa istaagaan xabada ka ridaan. anigana meela u carara ka sugay anoo yaaban. markii dambe hooyadee ilaahay ii keenay, hooyada iwadaa gurigiisa inta aygu yaabaneed aniguna xadin badneed.
marka maxaa dareenta?
waxaa dareemay maalinta waxa sadaay samiira bisa maanta adduunka ugu dambeysa.
samiira waxay wax ku barata farta dadka aragala ee bareelka loo yaqaan, ugu dambeenna waxay ka mid noqotay 31,500 oo sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare iyadoo faraxsan.
walaa horta aad iyo aad u farxay markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaadayay, maxaa yeelay weli maysan dhicin qof aragla in imtixaan federaala uu galo xusuusteeda intaa ogaa aniga. annagaa ugu horreynay falilaah alxamdu, waana ku faraxsannahay imtixaanka aan u fadhiisannay. insha allah waxaa rajaynaa inuu guul inoogu soo dhammaado inta dhiman insha allah.
28 arday ee aragga ka maqan yahay, 22 ka mida waxay ka soo baxeen iskuulka Al-Nur oo ah iskuul u gaara dadka aragala. maamulaha iskuulka Cabdifataax Maxamuud ayaa u sheegay v o a inay ahayd riyo u rimowday.
dhabcaantii waxay noo tahay guul iyo horumar in muddo dhowr 10 sano kadib markaan dugsiga aasaasnay inaan aragno ardadii aan waxbaraynay oo dugsi sare ka baxaysa oo jaamacad u socota iyagoo isla socda. way jirtaa hadda ka hor arday kale keli u baxaysa, laakiin arday gruub ah oo hal mar ka qalin jabinaysa dugsi sare oo jaamacad u socota waa markii ugu horreysay ee aan aragno. isla mar ahaantaana waa markii ugu horreysay xitaa waddanka Soomaaliya ay soo marto. marka waxay noo tahay arrin aad noogu wanaagsan oo ana runtii farxaddeeda iyo dareenkeedu uu aad yahay mid runtii aad noogu ballaaran.
haddaba sidee loo qaadaa imtixaanka ardaydan wax la wadaagaya dhiggooda aragga leh?
imtixaanku dadka indhaha leh siyaabo kala duwan bay imtixaanku u galaan. waxaa ka mid a in imtixaan oral ah ay galaan, oo si oral ah in wax la weydiiyo af ahaan, markaasna wixii la weydiiyey ay ka jawaabaan. waxaa ka mid a in qofka ardayga ah indhaha leh kombyuuterka inuu ku qoro, haddii uu leeyahay kombyuuterkaasi software screen reader oo wax akhrinaya oo kaasi wax ku qoro. waxaa ka mid a sidoo kale inuu braille-ka wax ku qoro, oo fartaas braille-ka dadka indhaha leh ku qoraan inuu wax ku qoro. waxaa kaloo meelaha balkood laga adeegsadaa recording in la geliyo codkiisa oo maaragtay jawaabtana uu record gareeyo. iyagu maanta waxay ku galayaan u fadhiyaan imtixaanka qaabka afka ah, iyagaana taas doortay sababtoo tahay arda ka mida ayaa laga yaabaa inuu ku adkaatay. marka afkaasaa lagu weydiinayaa, waxay su-aasha af marka loogu weydiiyo jawaabtoodana waa loo qoraya. waa 28 arday, 28 qof ayaa qof kasta maaragtay imtixaanka qaadaysa oo jawaabtana qoraysa.
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa weydiiyey doorka wasaaradda ardaydan aragala.
arday tira intaa la-eg ay ka qayb qaataan, dadaal badanna waa gelinay. muhiimaddana waxay tahay maadaama qofkaas muwaadin Soomaaliyeed uu yahay 12 sano wax soo baranayay, waxa anaga waajib naga saarnaa waxay ahayd ardaygaas inuu qaab uu imtixaanku gala helo qaabkiina waan u sameynay alxamdulilah rabbil caalamiin indhahada kusoo aragtay waxaan isleenahay insha allahu tacaala sanadaha soo socdana inaan intaa kasii dadaalno oo runtii maadaama dowladnimada soomaaliya mar marka dambeysa ay sii hagaagayso ama kor usii socoto annagana inaan la falgalno oo runtii aan ugu talagalno dadaalkaasi dagaal ka badan.
Cabdifataax maxamuud maamulaha iskuulka Al-Nuur ayaa u sheegay v o a in dalkan aysan xuquuq u lahayn dadka qaba baahiyaha gaarka ah dastuurkana uusan xuseyn xilligan.
Laakiin waxaa u baahannahay sharciga markii laga hadlayo waddanka wax dastuurka ayaa wuxuu yahay markii laga hadlayo public law-ga hooyada qawaaniinta. Haddii ayna dadkani helin xuquuq dastuuri ah oo dastuurka ku qoran, wax kasta oo meel kale lagu qoraayo wuxuu noqonaa wax invalid, aan shaqaynayn. Marka dadkani waxay u baahan yihiin xuquuq dastuuri in aasaaskii laga dhiso markuu horeysa. Dastuurkii kuma qora. Waxaa kaloo inaan lahayn sharciga hay-adda waxaa ka horreysay xeerkii dhisi lahaa lama qorin. Xeerkii dhisi lahaa ee xeerka naafada la yidhaahdo kaasaa ka horreeya. Xeerkaa waxaa kasii horreeya policy in la helo siyaasadda naafada qaranka, iyadana lama sameyn. Marka waddankan weli waxba lagama bilaabin. Haddii la dhaho xuquuq siinta dadka naafada ah, waxay u baahan tahay in wax badan laga qoro, loo soo jeesado, lagu xisaabtamo dadkaas inay jiraan.
Wasaaradda waxbarashada iyo maamulka sare ee iskuulka Al-Nuur ayaa u sheegay v o a in markii ugu horreysay arday aragga la oo tirada laaga u fadhiistaan imtixaanka dugsiga sare. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay. Wararka ka imanaya xeebaha badda Mediterraneanka ayaa sheegaya in xeebaha dalka Tunisia ay ku degtay dooni sideeda tahriibaya. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee dadkii doontaasi saarnaa iyo weliba xaaladda waddanka Suudaan waxaa warbixintan inoogu haya Xuseen Cismaan Saxnuuni.
hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR-ta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kooxaha wax badbaadiyey inay soo samata bixiyaan 16 qof oo saarnaa doonida ku degtay xeebaha Tunisia. tahriibiyaasha ka badbaaday doonidaasi ayaa sheegay in doonida ay ka soo baxday magaalada Zuwara ee dalka Liibiya aroornimadii Khamiista, balse waxa ay degtay bay yiraahdeen kadib markii ay gilgileen mawjadaha hirka ee badda. ciidamada badda ee dalka Tunisia ayaa qaar ka mid ah dadka ka badbaaday doonida ayaa dhigay cisbitaalada dalkaasi si loola tacaalo caafimaadkooda. ilaa iyo hadda lama oga dalalka ay u dhasheen dadka ku geeriyooday doonida ku degtay xeebaha dalka Tunisia. doonida ku degtay xeebaha dalkaasi ee sababay geerida in ka badan 56 qof ayaa lagu sheegay midii ugu xumayd ee dhacday sanadkani 2019. qaramada midoobay ayaa horey u xaqiijisay inay xeebaha Liibiya ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 146 qof oo muhaajiriin ah 4 bilood ee ugu dambeysay, kuwaasoo isku dayayay inay si sharci darro ay ku galaan dalalka reer Yurub. dalka Liibiya ayaa lagu tiriyaa meesha ugu weyn oo ay ka baxaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee doonaya inay gaaraan dalalka reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Saxnuuni. halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington. Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. wararkaasi iyo warbixinadaasi qofka ay seegaan wuxuu dib uga daalacan karaa isagoo booqda bogeyga internetka v o a somali.com. haatanna wararkii caalamka, haddaan mid iyo laba kuwoodii ugu doorkana idinku celiyo. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka Talex ee degmada Hodan. qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay baabuur lagu xidhay waxyaabaha qaraxa. warar horodhac ah oo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in nin ajnabi ahay uu ku dhintay qaraxaasi. qof Soomaaliya oo ka badbaaday qaraxaasi ayaa la sheegay in ciidamada ammaanku ay hadda su'aalo weydiinayaan. wixii warar ee kasoo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa. dhinaca wararka caalamkana, Maraykanka iyo Shiinaha ayaa lugaha la galay dagaal ganacsi kadib markii wadahadaladoodii u dambeeyey ay guuldarro ku dhammaadeen. jimcihii ayaa Maraykanku kor u qaaday tacriifada alaabo qiimaheedu gaadhaya 200 bilyan oo dollar, taasoo Shiinaha laga soo dhoofiyo iyadoo kor looga qaaday 110 lana gaadhsiiyey 25%. maamulka Trump ayaanse faahfaahin ka bixinin arrintaasi. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale amray saraakiisha ganacsiga inay kordhiyaan tacriifada qiyaastii badeecadaha soo hadhay oo dhan, kuwaasoo qiimahoodu u gaadhaya ilaa iyo 300 bilyan oo dollar. hawshan ayaa la filayaa inay qaadato dhowr bilood. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu dib u soo dhigayo marka ay timaado gaadhida heshiis dhaqaale oo lala gala Maraykanka. maraykanka waa dhaqaalaha ugu weyn dunida. Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka sabtidii shalay ku sheegay in shiinuhu ay eegayaan bal in dimuqraadigu ay ku guuleystaan doorashada 2020 iyo in kale haddii ay taasi dhacdo, ayuu yidhi Trump, shiinuhu sii wadi doonaa inuu maraykanka ka dhaco $500 billion sannad walba. haatanna dhinacii qasiidooyinkaan idinku tala galnay bisha Ramadaan waa qasiida ay qaado fanaanada Allahu naxariiste Maryan Mudi. sidaas nabi amaanka fanaanada lawna xariistay Marin Mudde ayaa u dambeysay idaacadda galabnimada. Inta hadii la raado in maanta inada caawa 7 fiidnimo markala kulmi doono, aniga Maxamed Cabdi, Saare Ciidan Nuur, Bashiir Abikari, dhammaan saaxiibada VOA-dan, la sidaas iyo galab wanaagsan.
Let's go.